halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ererka efemida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waa wanaagsan dugsiyaal dhammaantiinba meel ka soo joogtaan waa 25ka bisha November sanadkuna waa 2015 idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanturey iyo Zaar Eleanor.
Warbixinta guud waxay sheegaysaa laba wax bay tilmaamays waxay leedahay cunidda hilibka la warshadeeyo wuxuu kor u qaadayaa khatarta in kansarka mindhicirka uu qofku qaado. Hilibka guduudanna oo kaasoo ay ula jeedaan hilibka lo'da iyo idaha inay iyana ay keeni karaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Jaa Maxamuud oo faahfaahin ka bixinaya warbixinta hay'adda WHO soo saartay oo ka digaysa khatarta hilibka xoolaha ee la warshadeeyo.
Qodobada kale ee aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah
shir ururkada bulshada rayidka ah Jabuuti uga soo gabagabaysmay oo ay ka hadlayaan waxyaabihii uu qabsamay.
Madaxweynaha dalka Mali oo ku baaqay in guluf caalami ah lagu qaado argagixisada.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Saacado kadib markii dalka Turkiga uu xadku ula wadaago Siriya uu ku soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah oo Ruushku u leeyahay ayaa madaxweynaha Mareykanka Obama iyo kan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay isku raaceen baahida loo qabo in la yareeyo xiisadda lagana hortago shilal kaleeto inay dhacaan. Bayaan ka soo baxay aqalka caatiraadii shalay hayd ayaa waxaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen dhowr arrimood aynu ku wada hadleyna telefoonka. Waxyaabaha ay ka hadleena ay ka mid ahayd inay ka go'an tahay in la horumariyo hannaanka kala guurka ee siyaasadeed ee dalka Siriya iyo taageerada caalamiga ah ee lagu jabinayo kooxda xagjirinta ah ee Daacish. Bayaankaas ayaa muujiyey taageerada Mareykanka ee xaqa dalka Turkigu u leeyahay inuu daafacdo xuduudiisa hawada. Madaxweyne Obama oo markaasi ka garab hadlayay madaxweynaha Faransiiska Hollande aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka ay ururinayso faahfaahinta la xiriirta diyaaradaasi la soo riday, isagoo xusay in diyaaradda ay bartilmaameysanayso kooxaha mucaaradka ah ee dhexdhexaadka ah ee Siriya. Madaxweyne Obama ayaa wuxuu sheegay oo kale in shilkan uu muujinayo baahida loo qabo in si degdeg ah loogu dhaqaaqo xal diblomaasiyadeed in lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalkaasi Siriya.
Dalka Kanada ayaa kordhinaya waqtigii ay u qabteen in qaxoontiga Siriya oo tiradoodu gaaraysa 25,000 ay yimaadaan dalkaasi Kanada, waqti dheeraadana loogu daray si loo hawl loogu helo waqti lagu soo baaro dadkaasi. Muddadaasi la qabtay in ay qaxoontiga Siriya yimaadaan Kanada ayaa ku eegay dhammaadka bishanaynu ku jirnay November, waxaana dib loo riixay ilaa bisha February ee soo socota. Saraakiisha dalkaasi Kanada ayaa sheegay inay weli filayaan in 10,000 oo qaxoonti Siriyaan ah ay yimaadaan Kanada dhammaadka sanadkan 2015. Waxaana ay dalkaasi ay mudnaanta siinayaan in hawlahooda la dhammaystiro qoysaska iyo dadka waddanka Siriya gudihiisa lagu soo waxyeeleeyay. Diyaarada ijaar ah ayaa qaxootiga ka soo qaadi doona xiriyaha ay dadka Siriyaanka ahi ku jiraan ee ku yaala Jordan, Libnaan iyo waliba Turkiga, iyadoo la dejin doono 30 magaalo oo ka tirsan dalka Kanada. Waxaana dalkaasi Kanada ay ku kharash gareynayaan lacag dhan $687 million oo dollar si dib loogu dejiyo dadkaasi qaxootiga lixda sannadood ee soo socota.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia waxay sheegtay in ugu yaraan 12 qof shalay talaada ahayd ay ku dhinteen oo lagu dilay caasimadda Tunisia kadib markii qarax lala beegsaday bas ay saarayeen ilaalada madaxtooyada. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay wadda marta bartamaha magaalada Tunis. Wara laga helayo qaybaha amniga iyo madaxtooyada ee dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in qaraxu uu ahaa weerar, laakiin aan ilaa iyo hadda la kala ogeyn inuu ahaa qarax bam ama qarax lagu soo riday baska. Madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi ayaa waxa uu ku soo rogay dalkiisa xukun degdeg ah oo muddo bil ah iyo weliba bandow habeenkii ah caasimadda Tunis. madaxweynaha oo ka hadlayay telefishinka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in Tunisia ay dagaal kula jirto argagixisanimada.
halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay soo saartay warbixin ay ku tilmaamtay in cuntooyinka laga sameeyo hilibka xoolaha ee la gasaacadeeyo uu nambar koowaad kaga jiro cuntooyinka iyagu bini-aadamka ay quutaan oo markaasina ku sababa cudurka kansarka, halka hilibka cas ee isaguna xoolaha ay ku tilmaameen inuu ka mid yahay cuntooyinka keeni kara kansarka ku dhaca xididada ama mindhicirka caloosha. Saare Ciile Nuur ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
warbixintan ay soo saartay w h o ayay si aada uga digtay hilibka qasacadaysan iyo cuntooyinka laga sameeyo, sidoo kalena waxay hoosta ka xariiqday in cudurka kansarku uu ku badan yahay dadka isticmaala cuntooyinkaasi qasacadaysan iyo hilibka ay ku tilmaameen hilibka cas sida idaha iyo lo'da. Professor Robert Bickett oo baraka jaamacadda Cardiff ayaa sharaxaya farqiga u dhexeeya hilibka la qasacadeeyo iyo midka sida caadiga ah loo kariyo si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta.
Of course, you can treat meats in very different ways. For example, if you're preserving it and adding a lot of smoke.
Ha, waad isticmaali kartaa hilib siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, aad baad u dubi kartaa, kadibna waxaa ka dhimanaya kiimikooyinkii suurtagalka ay ahayd in ay ka haraan marka sida degdega loo sameeyo, amaba sidoo kale kuwii lagu darayay si cuntadu ay muddo dheer u joogto. Soomaalida ayaa ka mida dadka sida aadka u cuna hilibka xoolaha islamarkaana siyaabo kala duwan u karsada. Dr Maxamuud Jaamac Xaamuud oo la taliyo waa Maya Clinic Hospital oo ku yaala magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ayaa ka waramaya khatarta hilibka lagu sheegay iyo waxa ay ku kala duwan yihiin xoolaha wadamada hore u maray iyo xoolaha Soomaalida ee cawska oo kaliya cuna.
Horta marka hore warbixinta guud waxay sheegaysa laba wax bay tilmaamays. Waxay leedahay cunida hilibka la warshadeeyo wuxuu kor u qaadayaa khatarta in kansarka mindhicirka uu qofku qaado. Hilibka guduudanna oo kaasoo ay ula jeedaan hilibka lo'da iyo idaha iyo maxay tahay khanziirka, inay iyana ay keeni karaan, hortaasi waxa weyaan waa warbixinta guud. Laakiin sida aad ii weydiisay, hilibkan laga sheekeynayo iyo hilibka Soomaalidu cunto oo waddanka gudihiisa ku cunto waxay ku kala duwan yihiin. Hilibkan horta laleeyahay waa la warshadeeyey. Hilibkan waxaa loogu talagalay in waqti badan uu sii jiro. Horta hilibkaa warshadeysan oo processed food-ka laleeyahay, kuwaas weeyaan kuwa dhibaatada ku jirta. Soomaalida kaysa hilibka ay cunto iyo marka ugu horreysa waxay ku kala duwan yihiin. Hilibka adduunka hore u maray waxay xoolaha iyo dawooyin bay ku mudaan siday hore ugu koraan, wixiina dhibaato badan bay keenaan. Hadda
sidii neefkii oo yari uu markiiba hilib badan u yeelan lahaa u weynaan lahaa si maadaama laga baac mushtareynayo,
saasay ugu talagaleen. Laakiin hadday waxay ogaadeen inay dhibaato taasi tahay, marka waxay soo baxay waxa la yidhahdo organic food. Organic food-kan oo waxay inagu cunno weyaan. Organic-ii waxa weeyaan wixii hilibkii sida Ilaahay ugu talagalay oo aan la bedelin geedo dabeeciya oo aan ahayn waxbana lagu darin, taas baa maxay tahay hadda loo noqday. Tiina waxay noqotay markii aad joogtay adduunyadan hore u maray qaali bay noqotay.
Waan gartay. Marka Xaamidow, intaynaan halkaasi ka dhaqaaqin, haddii aad eegto hilibkaasi la shiilo oo barbecue-ga iyo hotdog-ga waxaan la yidhahda ay warbixintu tilmaantay, Soomaalidu waxay samaysataa hilibka muqmada la yidhaha ama oodkaca la yidhaha, sidoo kale waxaa la sameeyaa mararka qaar way shiilaan hilibka, ma soo hoos geli karaa markaa kuwa khatarta lagu sheegay kuwa qaabkaasi loo sameeyo?
Khatar weyn horta laguma sheegin. Kaas waxaa la yihi waa probability, waa laga yaabaa baa la yihi. Kaasna kan testka iyo examplka laga qaadayna waa kaa adduunka hore u maray ay cunaan weeyaan, kan laga qaaday. Kaa naturalka cidina kama qaadin.
Soomaalidu waxay hilibka u cunaa nafaqo ahaan iyaga oo inta badanna maalin kasta cuna cuntooyin hilib ku jiro. Waa kan mar kale Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrintaasi ka hadlaya.
Horta waa inay iska ilaaliyaan. Problemka halka yimi hadda dadkii dibadda yimi, caruurtiiba hadda waxay qaataa diabetes bay qaadaan, maxay ku qaadayaan? Waa cuntada isbedeshay weeyaan. Dhibaatadu waxa weeyaan qofkii markaa waa inuu dadaal badan sameeyaa siduu isaga kontroolo cuntada u cumanayo, cuntadiina waxaa kusii daran wax kasta Mareykan sokor baa lagu daraa. Horta soomaalidiina sokortii iyagu ay ku darsan jireen bay xusuusan yihiin in rootidii, in baastadii, in wax kasto ay soo iibsadaan sokor ku jirto ma oga. Sokortii waa marka kaa fara badanaysa iyana. In hilibkiina innagu haddaynu Soomaali nahay ama waddanka ku noolahay, raashinka aynu cuno waxa weeyaan raashin kooban. Mar baa laga yaabaa in qofkii wax cuno, markiina markaas ina uu socdo oo dhidido oo ku shaqeeyo oo wixii ka baxaan. Dhibaatadu waxay ka imaneysaa marka la yimid dibadda Soomaalida timi, iyagii iyagoo jiiniskoodiina u samaysan yahayn kaa hore oo caatad ahaa oo liinka ahaa oo aan wax maxay tahay baruur iyo aan qofkii fuuli jirin, haddana ay baabuur wataan oo aanay exercise sameynin.
Professor Robert Bickett ayaa sharaxaya in wax kasta oo la badsadaa uu sababi karo mashaakil caafimaad, balse marka la doonayo nafaqeynta in loo baahan yahay cuntooyin kala duwan in la cuno.
The bottom line in nutrition is to eat a little bit of as many different
things. Muhiimadda nafaqaduba waxay tahay in shay kasta aad ka cunto waxoogaa yar intii suuragala, laakiin cunto keliya uun markasta ha cunin muddo dheer. Khubarada caafimaadka ayaa soo bandhigay in sanad kasta 430,000 oo qof ay kansarka meelaha kala duwan ku dhaca ay u dhintaan dunida oo dhan. Baaritaanadana waxaa lagu ogaaday in cuntooyinka u badan ee keena ay ka mid yihiin cuntooyinka qasacadaysan, gaar ahaan hilibka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Zahra Ilnuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay.
dhegeystayaal naga socotaan waa VOA Washington. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir u socday 3 maalmood golaha bulshada rayidka ee ka jira dalka Jabuuti. Haddaba gabagabadii shirkaasi wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa ka wareystay guddoomiyaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti, Ismaaciil Salaanse Saciid. Ugu horeyna waxaa weydiiyey waxyaabaha sida gaarka shirkaasi loogaga hadlay.
Waanu yeelnay ujeedadan ka lahayn, iyakana waanu sheegnay ujeedadayo ah inaan bulshada reedku maanta xagga socoto iyo xaggan anagu socono isma lahayn, inaan anagu horta isku noqono oon waxaagi hagaajisano saan u dhanqaadno dunida dise u socoto. Adigu aqalkaagii ka hagaajisan dee dadka lama socon karaysa diyaagiyo kala dhantaala. Waxaa nagu talagalay inaan dadku soo faraysaan shaqeystaan, wixii naga xunda aan hagaajisano, inaan shaqadii sii wadno oon shaqada dee xaggii loogu talagalay saan u gaarsiin lahayn aan meeshaed u gaali lahaydban hawleegii maanta aan soo xidhnay.
Inta badan waxaa la yidhahdaa bulshada rayidka dhexdeeda khilaaf fara badan ayaa jira. Dadku inta badan isma ogola, danuhu way kala duwan yihiin. Miyaana hawl adag ahayn?
Hawl adag way tahay. Hawl maanta aan soo bilownay maaha. Hawl adag ha noqotee markaad aad noqotid guddoomiye, dee waxaad guddoomiyeysid maaha dukaankaagii, waa bulsho. Bulsho markay leedahay dee inkastoo xaafadaadu ciyaalkaagu hadday 9 yihiin dee oo midba uu dhiibso dee mowqifkiisa ay kala duwan yihiin, dadka intaa laagna dee u maleeya dee kulliba way jirtaa inaan mowqif gaara la kala leeyahay, laakiin dan guud oon walaleenahay saan ugu tasha lahayn weyn. Danta kale ee gooni-gooniga laysku haysto waxaas waa wax soo duubmay oo dee qof kastaba uu qaato resibisiye uu ku dhaansado way dhammaatay. Taan waxaan leenahay dee dan guud maah, danta bini'aadankee keligii uu watana waa dan iska hadhi doonto, taad waan ka bogsanaan umalaya.
Guddoomiye Ismaaciil, bulshada rayidka waxaa loogeyey golaheedu sidaad markii dhaweed carabka ku dhufatayba hore u jiray, waa hawl soo socotay inta badan cabashadu haddana way iska fara badan tahay. Kolka kulamadan imikaad qabateen maxay kaga duwan yihiin kuwii hore?
Waxay kaga duwan yihiin markii hore bulshada raadku way soo shaqeynaysay iyagoona dee weli meel ay degan yihiin oo loogu soo hago ay jirin. Maanta innaku waxaan nidhi horta meesheedii nagula imanaya qofka noogu soo hagaagaya mijihan yeelano oo qofkii de meel uu ka dhaqaaqo asaasbuu ka dhaqaaqaa. Asaaskii magacaa jiray, asaaskii aqalka laga dhisi lahaa muu jirno. Asaaskii baan u waxaynay, wixii waan hagaajisanay, afka kama hadlaynay, de wuxuu kaga duwan yahay biroyaashama waxaynay meesha lagu shaqeynayay. Dadkii de ee noo yimaada inaan la qabanno wuxuu sitay, wuxuu kari laayay, wuxuu afgaran laayay. dad intana diidan de anagu qofna maanu diidin kaalayaan ka nidhi intana diidan waa in ka yaaban waxaan maxay keeni doontaa oo dhibaataa dad dhibaato uma socono waxaan u soconna wax hagaajis wax hagaajisuna de markaad meel yeelatay meel lagugu soo hagaago umbad wax hagaajin kartaan
kulamadii imika socday aan ka dhex maqlay oo kala dhex baxay in codsiyada dadku inay soo gudbiyeen inta badan aad daabacaysaan oo u gudbinaysaan wasaaradaha inta badan dadku maxay sheeganayeen
waxa weeyaan inta badan dadbad qof mowqifkiisa markuu dhiibto mowqifku waxay ahayd inaad iyakiiba ay yaaban yihiin qofku markuu yaaban yahay uu joogsan waayo wuxuu ka yaaban yahay kashisheeye maaha horta inuu isagu isla yaabo yiraahdo war aniga maxaa iga xun isagii waxa ku xun markuu garto buu qofkii kale u tegi karaa keliga ahaantii iyo bulshada qofka qurataa ha dhammaato de bulsho marka laleeyahy waa dad badan dad badanna horta waxay ka bilaabaan de waxooga iyaku inay hagaajistaan markay wax ogaajisan de dowladda inaan u geyno oan u gudbino oon idhaahdo war waaka wixii noola wixii bukay waan bugtaantii waan ka saarnay wixii dawa doonaysa dawadeedina siiya annakuna intaama la nimid innakuna dowladda maxaadna leedihiin oo de maxaad nagu daraysin markaa ma ka horayno
sababta maxay tahay maanta in wakhtigan oo kale de lagu soo beego oo kulamo la qabto oo bulshada rayidka loo dhaadhaco lala hadlo maxaa keenay maanta abaabulka intan leeg
abaabulka intan leeg waxaa keenay markii hore waan soo wadno waan ku soo jirnay iminka buramer novembar markii bulshadu raadku iyagu ay tashadeen inay baritaanka u soo dhacaan taasi baan anakuna tii baan ku soo agaagtay buramer novembar markay ahayd anakuna waxay ahayd inaan waqtigan qabanno waqtigan qabanno de maanta bulshada raadka haddii loo firfircoon yaho waxoogii ay waxaysanayaan bulshada raadku inaas gartaan qiimahay leeyihiin sidaa iyakana loo garto
hawshan dadka laga warhaynayo ee codsiyadooda la dhageysanayo ee marka dambena jawaab lagu siinayo la doonayna wax lagaga qabto hawl sii soconaysa ma tahay mise waa intan doorashada un
shaqadu shaqo socon doonta oo anteriyeerku dee uu nagu garab jiro oo ministar anteriyeerku shan kun baa jira asosiasio u yidhi oo laba kunna waa actif buu yidhahed dee labadii kun ee actifka horta inaan hagaajinno iyo intii kalena inaan nadiifinno
hawshu waa sii soconaysaa kolka
aad iyo aad hawshu aad bay rag ugu jiraan aad baan ugu jirnaa hawshan waa hawl maaha iminka waa hawl daa'iman socon doonta hadduu alla ka dhigo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee jabuuti ismaaciil salanaase saciid waxa uu warramayey ramadaan muuse
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan washington sida aad warkaba ku maqasheen madaxweynaha dalkaasi tunisia ayaa waxa uu xaalad deg dega kusoo rogay dalkiisa muddo bila iyo weliba bandow xilliga habeenkii ah caasimadda tunis kadib markii 12 qof lagu dilay qarax lala eegto gaare ay saaraayeen ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi wariyeena xuseen sahnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray kahira
albaaji kaayid sibsi madaxweynaha dalkaasi tunisiya oo hadal xalay u jeediyay shacabka ayaa sheegay in xaalad deg deg ah uu ku soo rogay dalkiisa iyo bandow habeenkii ah caasimada tunisiya iyadoo la eegayo buu yidhi dhacdadii xanuunka badneyd ee shalay ka dhacday waddankaasi bandowga lagu soo rogay caasimada tunis ayaa bilaabanaya 9 fiidnimo ee habeenkii waxa uuna soconayaa ilaa iyo 5 aroornimo waa sida lagu sheegay qaraarka ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha waddanka tunisiya ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay ku jirto dagaal ka dhan ah argagixisada waxa uuna ugu baaqay beesha caalamka inay ku taageerto la dagaalanka kooxaha argagixisada
bacda tashaur maa السيد رئيس مجلس الشعب وسيد رئيس الحكومة أني أعلن عن حالة الطوارئ لمدة 30 يوم حسب القانون
مدحوين الباجي قايد سيبسي أياجري ما كان لتشدي قدوميها بارلمان كايو رئيس الوزارة حكومة أو وطنكا وحان دون يأينا نشيغو إن دلك أن كسو رغي حالة دك دقا وصعون إيسا مدبلا سيدا قانون كوقبو iyo bandow habeenkii ah oo aan ku soo rogay caasimada oo bilaabanaya 9 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo
taxjiir aljawalaan fi tunis kubra ibtidaa min asaacat 9 leylan إلى الغد في الساعة الخامسة صباحا.
دينا عكالي أفاياك وسارد عرمها قدها دولة تونسيا يا حالي شاقي لابي طبعا كتير سان عيدا مدى أمنيقى مدحتو يدا إني قيريو ذينا هالك داوعنا وكوشاقي تضوئي طبعا قوف كدي ملكي قرح للايك تاي بس أي سارنا يانا ومري يبرتما عاسمة دوضن كاسي. Sidoo kale warka soo baxay madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay ilaalada madaxtooyada in uu ahaa weerar fulaynimo ah oo ay fuliyeen kooxaha argagixisada. TV-ga qaranka dalka Tuniisiya ayaa soo bandhigay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya gudaha dhismayaasha dowladda si looga hortago weerar kale oo ay fuliyaan kooxaha argagixisada. Xeerayaasha dhinaca amniga ee waddankaasi ayaa sheegaya weerarka lagu dilay ilaalada madaxtooyada inuu ahaa midkii ugu horeeyay oo noociisa ah oo lala beegsado ciidamada amniga ee dalkaasi. Qarxalala eegtay ciidamada ayaa imaanaya 10 maalin kadib markii mas-uuliyiinta dowladda Tuniisiya ay sheegeen in kor loo qaadayo sugidda amniga ee caasimada waddankaasi. Bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii kooxaha argagixisada weerar ay ku qaadeen dalxiisayaal shisheeye oo ku sugnaa dalkaasi, kaasoo sababay geerida in ku dhow 40 qof oo badankooda u dhashay dalkaasi Ingiriiska. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 bisha Noveembar 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helaad.
Daacaddan cusubeyd oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Mali ayaa looga baroordiiqayaa dadkii ku dhintay weerarkii argagixisada ee 20-kii bisha November lagu qaaday hoteelka Radisson Blue ee magaalada Bamako ee caasimadda dalkaasi. Wariyaha VOA-da Emily ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay Bamako. Ibrahim Xasan Daanduray baana soo koobaya.
Iyadoo dhowr maalmood ay ka soo wareegatay kadib markii koox argagixisa ay weerarka ku qaaday hoteelka Radisson Blue ee caasimadda Bamako ayaa waxaa weli ka muuqanaya nabrihii iyo burburkii weerarka. Terry Kam oo ah qandaraasle la shaqeeya safaaradda Mareykanka ayaa xasuusanaya sida uu hoos galay miiska markii rasaastu ay bilaabatay. Saddex argagixiso ayaa gudaha soo galay oo bilaabay toogasho, waxaan isu istaageen meel aan iga fogeyn. Waxaan u malaynayay in daaha ay kor u qaadayaan oo iga dhammaatay, laakiin taasi ma aysan dhicin. Kambna sidaas ayuu ku nabadgalay. Hoteelka ayaa ka mid ah goobaha ee magaalada Bamako oo soo jiita diblomaasiyiinta iyo ganacsatada caalamka ka kala yimaada, waxaana dadka dhintay ku jiray ganacsato Shiinees ah iyo shaqaale shirkadda duuradaha ee Russian Airline. Maalmo yar kadib ayaa weli ay su'aali taagan tahay mana la yaqaano cidda soo qorshayso weerarka, inkastoo ay laba kooxood oo hubaysan ay wada sheegteen inay ka dambeeyeen weerarka. Professor Ciise Indaye waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Bamako, wuxuuna sheegay in ay tahay ciyaar awoodeed oo u dhexaysa laba kooxood.
Chacun veut avoir la paternité de l'action.
Koox walba waxay sheeganaysaa inay iyadu weerarka ka dambeysay si dowladdu ay u qorto in ay leedahay awood ay markaasi dhibaato ku geysato oo lagu daro wada xaajood kasta ee jira. Dalka Mali ayaa waxaa ku soo kordhiyay kooxaha hubaysan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, waxaana sanadkii 2012 waqooyiga dalkaasi qabsaday kooxo jihaadiya oo ku xiran Al-Qaacida, waxaana xoog kaga saaray howlgalkii militari ee Faransiiska, laakiin weli qalalaasu wuu ka taagan yahay. Ugu yaraan 5 kooxood oo hubaysan oo ku xiran Al-Qaacida ama ISIS ayaa waxa ay ka dambeeyaan falalka kala duwan ee guud ahaan ka dhaca dalkaasi. Weerarkii Bamako ayaa waxa uu yahay kii labaad ee sanadkan, kaasi oo muujinaya fididda gacanka hadalka oo markii horeeto ku koobnaa oo keliya qayb ka tirsan waqooyiga dalkaasi Mali. madaxweynaha maali ibraahim boobakar keita ayaa waxa uu ku baaqay abaabul caalamiya caqabada aan la kulmayno hadda ayaa waxa ay tahay mid caalami ah. Halkan waxa ka dhacay waxay hore uga dhaceen Paris iyo Moscow, sidaa darteed waa inaan xoojinaa iskuna biirinaa dadaalka si aan u wajahno caqabada. In ka badan 3,000 oo ciidanka Faransiiska ayaa la geeyey Mali iyo dalalka deriska la'a si ay markaasi ula tacaalaan kooxaha argagixisada ah ee gobolka, iyadoo ciidanka qaramada midoobay ee ku sugan Mali oo ah kan 3-aad ee ugu badan dunida uu dhan yahay 13,000, iyadoo hore ciidankaasi qaramada midoobay looga dilay kontar askari.
Ibrahim Xasan Daandure ee warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanayseen waa Washington. Codkaasi idin soo gaadhaya muusikaasina wuxuu hordhac u yahay heesta Godob Jacayl iyo Yasiin Axmed Digfer.
Godob Jacayl waxaa qaaday Yaasiin Axmed Digfer, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaan halkan idinkaga soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Daandure iyo Zahra Eleanor. Intaan mar kale hawada kulmi doono 4 galabnimo, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.